Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta bērni un jaunieši Raivo, Valērija, Samanta, Rebeka, Gunta kopā ar vietējo jaunatnes lietu speciālisti Mariku dodas ceļā. Saģērbušies kā rūķi ar dāvanām un dziesmām šajā svētku laikā, viņi ir gatavi iepriecināt savu pagasta vecos ļaudis.
Tagad mēs braucam uz Vectržāniem, tur mums ir trīs vientuļās pensionāres, tad mēs pie viņiem brauksim, uzdziedāsim, uzdancosim. Un aizvedīsim dāvaniņu. Tālāk, tad mēs pa Gaigalavu braukāsim.
Ceļš gan ir bedrains un slāpšs, kas rada bāžas, vai pie visiem sirmgalviem varēs iebraukt ar automašīnu.
A visur ir tā pārliecība, ka nu, iebrauksiet, vai arī nu, kaut kur tas ceļš varbūt tiešām tāds izšķīdis.
Nu, mēs brauksim pa šito ceļu, tad tur pišķiņ būs jānoiet no kalna ar kājām. Vai stumsi, vai tam visi draudzīgi būs uz kalnā. Bet šitā nemājina.
Te jau pie katras lauku sētas ciemiņus sagaida mājas sārgi, kuri sākumā nācējus piesardzīgi aplūko pirms laiž iekšā. Mājās gan jauniešus jau gaida. Pensionāre Antoņina ir priecīga par jauniešu pārsteigumu, sirsnību un dziesmām. Antoņina ciemiņus gaidījusi un sarūpējusi cienastu.
Mēs tādi steidzīgi rūti steigsimies tālāk, mums vēl daudz kur jāapskriet. Paldies jums!
Vai nu varētu, nu paļanīt jau tos mūsu skurpētētus, jāmit lēdžavojušies.
Paldies jums! Paldies! Priecīgus svētkus, laimīgus jaunu!
Paldies lūs! Nu man tāds kā prīks, ka ir tāds kā čīnēt uz cilvēku, man prīka tāda. Paldies, ka arī apdzīmoja. Tādus īvāru, tādus vācējušus.
Ko svētkos novēla citiem?
Nu, visu laimi prieku, veselību, lai būtu višim prieks, ir laimē, veselība, lai nepaliktu vačni, kaut kā es paliku, lai visad jauni būtu.
Gaigalavas pagasta jaunieši labdarības akcijas laikā kopumā apciemojuši 9 pagasta vientuļos sirmgalvis, kuri jo īpaši svētkos gaida kādu ar ko parunāties, ar kuru kopā dalīties priekā.
Nu iepriecināja, nu patika, man jau dziesmas patīk un vispār es nevaru ne par ko sūdzēties.
Svētkas gaidāt?
Nu gaidām, mums jau šitie svētki, kā teikt, ir nu, jau no tālas bērnības, tā teikt, patikuši Ziemassvētki. Ja man jautā mīļākie svētki, es saku Ziemassvētki. Un viss.
Marika, kā jums šķiet, kas ir no tāds pozitīvais no šīs akcijas? Gan pašiem jauniešiem, gan tiem sirmgalviem, pie kuriem jūs dodaties?
Sirmgalviem, es domāju, tas, ka nu, viņi redz, ka viņi nav aizmirsti, ka tomēr kāds atcerās par viņiem. Un pašiem jauniešiem, kad viņi redz, kad ir tie vecīši, par ko it kā, nu, mēs arī esam atbildīgi, un kad varbūt kādu, nu, bez svētkiem kādā dienā varam atbraukt ar viņiem aprunāties un, nu, vairot to labo.
Lai gan bērni un jaunieši dodoties sveikt sirmgalvis personīgi viņus nepazīst, tas nerada grūtības savā brīvdienu rītā celties, lai iepriecinātu citus svētkos.
Kā ir šodien pašiem tās sajūtas?
Jautri, labsirdīgi, kā palīdzam šiem vecajiem ļaudīm.
Foršas sajūtas, palīdzēt citiem, tad nu, pašiem patīkami, kā nu, citi smaida un viņiem patīkami.
Viņi ar prieku jūs sagaida?
Jā.
Ko novēlat citiem, Raivo?
Lai visiem ir labā veselība, lai visiem pēc brīvdienām labi veicas skolās un lai neslimā.
Lai nu, nākamais gads būtu labs, lai visiem labas sekmes un lai visiem laba veselība, lai ražas labas būtu.
Lai visi būtu priecīgi, labi nesinētu svētkus un apciemotu savus radus tuvos.
Kopumā Rēzeknes novada pagastos vairāku dienu garumā labdarības akcijas laikā šādi ar dziesmām un nelielām dāvaniņām tika apsveikti vairāk nekā 260 sirmgalvju.
Ziemassvētkus, lai labā veselība, nu ticiet Ziemassvētku brīnumam, lai viss piepildās.
Nu jā, Ziemassvētkos tiešām brīnums piepildās, vai šitie jau viens brīnums jau ir.
Lāsma Zūta, Latvijas Radio studija Latgalē.